Intervju Medija Servisa.
10. srpnja istječe mandat ravnatelju Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, a njegov nasljednik još uvijek nije dogovoren. Hoće li se uspjeti dogovoriti s predsjednikom Zoranom Milanovićem? Otkriće nam u intervju tjedna Medija Servisa ministar obrane Mario Banožić. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama i svim slušateljima i gledateljima.
Evo, uvodno s tim ćemo krenuti, no dotaknut ćemo se mi još nekih aktualnosti u vašem resoru. Prije svega, recite mi, vi ste predložili kandidata za Kinderova nasljednika, znamo da je on svakako na odlasku bio i zbog one milijunske pronevjere u sustavu. Premijer je jučer rekao Mio Valižić je kandidat, Milanović još nije supotpisao vaš prijedlog. Što se čeka, što vi mislite, što je posrijedi, zašto? Jel mu ne odgovara vaš kandidat ili je nešto drugo u pozadini?
Ovdje moramo iskomunicirati jasno dvije stvari. Prva je stvar da je Kinderu po završetku mandata 10. srpnja jasno poznato da je po zakonskoj proceduri ministar obrane taj koji predlaže kandidata. Ja sam još 1. veljače predložio kandidata koji je stručna, kvalitetna osoba, koji je dugo godina u sustavu, general je u činu. Jasno je, dobro poznaje dobro sustav i Ministarstvo obrane Hrvatske vojske, ali isto tako radi na sličnim poslovima koje se odnose, znači, na rad sa obavještajnom zajednicom i na takav način uistinu predložili stručnu, kvalitetnu osobu koja je trebala biti nasljednik Kindera.
Znači, vi nemate dvojbe da nije slučajno dobar kandidat?
Kandidat je odličan i pogotovo u ovim uvjetima, okolnostima u kojima se agencija trenutno nalazi, ja sam siguran da će taj kandidat vrlo brzo učiniti sve one poteze koje su potrebne da agencija radi na način koji je prije svega zakonit, na način koji prije svega ima svoje slabosti koje su očito nakupile dugi niz godina. Druga teza koju treba ovdje iskomunicirati, više milijunska šteta, to je, su znači natpisi u medijima. Mi imamo ovdje nadzore koje provodi Ured vijeća za nacionalnu sigurnost, ali isto tako i druga tijela koji tek utvrđuju što se tu konkretno dogodilo. Dakle, ovdje je riječ o natpisu iz novina koji govori o više milijunskoj šteti, nitko još ne zna točno reći da li je riječ o više milijunskoj ili nešto nižoj. Ali ono što nije dobro...
Ali u svakom slučaju šteta postoji,
točno,
da.
Ono što nije dobro da je riječ o nekakvoj praksi koja se nastavila nakon onoga slučaja Preosta i to je što je već bilo, dakle, unutar vojno obavještajne agencije i na taj način ta praksa nije prekinuta. Dakle, iz tog razloga kažem da ovaj novi kandidat, novi ravnatelj mora biti osoba koja će imati te vještine da stane tome na kraj.
Zašto predsjednik Milanović ne dijeli vaše mišljenje? Očito mu nešto ne odgovara kad ne želi supotpisati to imenovanje, a i znamo da vi baš nemate najbolji odnos već duže vrijeme. Je li to opet nešto na osobnoj razini?
Dakle, nikada nisam niti postavljao osobnu razinu, ali ovdje je riječ o predsjedniku. Ja sam ministar obrane, svako od nas ima svoje zadaće. Kao političari odlučili smo se na korak bavljenja nečim, imamo odgovornosti. Milanović, odgovornost prije svega koja proizlazi iz Ustava je da imenuje ravnatelj agencije i ja očekujem da će on to uistinu učiniti. Osobna razina je stavljena u kontekst medija, jer očito da čovjek silno se trudio sve ove mjesece, godine, da me medijski kontaminira na način da napustim poziciju ministra, što nisam učinio. Izdržao sam ove sve medijske napade, izdržat ću ih još, tako da tu što se toga tiče, to je stvar totalno nečega drugoga. Ono što treba prije svega promatrati, to su rezultati koji se događaju za mandata i mene kao ministra, kao člana vlade na čelu s Andrejom Plenkovićem, i ono što smo učinili dobro za vojsku, pogotovo kada ovaj dio koji se odnosi na modernizaciju, opremanje koje je vojska dugi
dugi niz malo godine. Kasnije idemo se još zadržati malo na ovom imenovanju. 10. srpnja, to je za nekoliko dana, što ako on doista do tad ne potpiše? Je li ugrožena nacionalna sigurnost? Evo, jučer po saboru, dakle, svi to pričaju.
Dakle, ovako, što se tiče nacionalne sigurnosti, naravno da je vojno-obavještajna agencija, sigurnosno-obavještajna agencija ta koja je samo jedan dio obavještajnog sustava, ali ono definitivno, bitan. Ono što je definitivno, da ako Milanović ne potpiše ravnatelja, da definitivno slabi taj sustav. I to je ono što se moramo složiti. Dakle, velika je odgovornost. I kao čovjek koji je predsjednik države, koji ima ustavnu zadaću, ne smije dopustiti tako nešto. Ja bi se složio da on nešto priječi, da sam ponudio kandidata koji nije dobar. Ali ovdje je uistinu jako dobro kandidato i to će se složiti svi koji poznaju obrambeni i sigurnosni sustav, da je riječ uistinu osobi koja je odlična za opoziciju. Tako da ja dalje očekujem da će kod njega razum prevladati, da će sa svojim savjetnicima sjesti i vidjeti da nepotpisivanje ovako nečega do 10. srpnja prije svega je problem za njega kao predsjednika države, jer ima odgovornost prema građanima, ima odgovornost prema sustavu koje je preuzeo.
A vas kao ministra, je li to uzrujava svaki put kad neko imenovanje bude gdje su potrebna suradnja, odnosno su potpisi premijera, predsjednika i u ovoj križaljci ste naravno nije i vi, to, uvijek je nekakav problem?
Nije samo u ovom slučaju, mi imamo još desetke imena gore koje stoje na Pantovčaku, neki više od godinu i pol dana koji nisu potpisani. Ovdje je sad riječ izražena, zašto u istinu riječ je jedno važno mjesto. Da, evo, imamo još takih imena i ono što sam govorio uvijek, da ne smije prelijevati politiku na sustav Hrvatske vojske. Hrvatska vojska je tu koja je bila prije nas i bit će poslije nas. Politika je nešto što se mijenja i očekujem da evo tu uistinu bude krajnje odgovoran i da ovakve pozicije ne dovodi u pitanje.
Vidjet ćemo hoće li kod njega proći vaš prijedlog. Kad ste rekli da ima još dosta imena, još jedno važno ime, načelnik glavnog stožera oružanih snaga Robert Hranj. Znamo da ste jednom produžili njegov mandat. Hoće li on ostati i dalje načelnik? Znamo da je prešao 60 godina i kakva je tu situacija, da imate pravo, ako se ne varam, 2 godine produžavati. Sad, hoće li to biti payback za ovo, pa neće Hranj dalje biti načelnik glavnog stožera?
Ne, ono što sam je govorio, da su ljudi sa vojnim karijerama imaju svoj životni vojni put na koji treba i podržavati kao politika, nuditi zakonske i financijske okvire. Hranj je načelnik i dalje glavnog stožera, bit će sigurno to do kraja godine i ono što je ispred nas, to su izmjene zakona na koje smo, ajmo već reći, izbrusili i stavit ćemo ga u proceduru, gdje prije svega moramo otkloniti zapreke koje su se događale dugi niz godina, koje su bile postavljene u biti na način da se smanji broj ljudi u sustavu Hrvatske vojske. Dakle, to je ona teza koja još od 96. godine je bila postavljena, kada se išlo u smanjenje broja ljudi unutar Hrvatske vojske. Međutim, izazovna situacije koje se pojavljuju u posljednje vrijeme, osobito nakon ruske agresije na Ukrajinu, jasno pokazuje da sustav obrane treba jačati. I to je ono što vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem čini i kroz modernizaciju opremanja, ali isto tako kroz stavljanje hrvatskog vojnika u fokus. Pa samo podatak da od 2016. godine do danas nam je plaća povećana za 33%. A ono što sad želim učiniti, Hranj i ja, to je povećanje dobnih granica za ostanak i razvoj unutar Hrvatske vojske i prenošenje iskustva na mladu vojsku.
Evo, mislite sad, vi ste rekli Hranj definitivno ostaje do kraja godine, vidjet ćemo dalje sa izmjenama zakona, da će to biti ta granica, zapravo da će uvidjeti predsjednik Milanović, već su vam govorili da je to na neki način popuštanje njemu, ja ću pustiti Hranja i dalje.
Ovo popuštanje njemu, ovdje vam je ovako vrlo jednostavna stvar. U mandatu i Hranje kao načelnika i Banožića kao ministra. Sve je učinjeno da ostane zapamćeno po konfliktu. A i Hranj kao načelnik glavnog stožera i Banožić kao ministar su učinili sve da mandat naš ostane zapamćen, prije svega po modernizaciji sve 3 grane Hrvatske vojske i po pozitivnim pomacima koji se odnose prije svega za vojnikinje i vojnike, a onda isto tako i dočasnike i časnike i sustav koji je nama povjeren. I po tome treba biti zapamćen naš mandat, a ne prema nekakvim konfliktima koji su nametnuti medijima, iza kojih i načelnik i ja ne želimo stajati.
Ali u principu vi ste zadovoljni njegovim radom.
Dakle, ono što možemo reći, to je da da obojica želimo raditi u interesu sustava.
Idemo na drugu temu. Ovih dana smo svjedočili prepucavanju vas, odnosno MORH-a, Debeljaka, Brodosplita oko završetka projekta izgradnje 4 obalna ophodna broda. Naručena je još 2014. 2023. brodova nema. Vi ste tražili izjavu o financijskim i tehničkim mogućnostima. Tvrdite da oni to ne dostavljaju. Vas je i Debeljak optuživao da niste platili ni prototip. DORH je uključen u cijelu priču. Idemo na posljednji detalj u ovoj priči. Debeljak je zatražio od MORH-a suglasnost da javno objavi predmetne komunikacije oko ovog projekta. On tvrdi da vi govorite neistine. Evo, recite mi prije svega, možete li vi dati, hoćete li dati suglasnost da sve javno objavi, pa da vidimo ko je,
dakle,
tu što napravio?
Klasifikacija ugovora koji su potpisani 2014. godine ne proizlazi iz volje ministra, nego iz jasne uredbe koja propisuje klasifikaciju takvih dokumenata. Dakle, to što Debeljak traži, vrlo jasno zna da ne proizlazi iz volje mene. Dakle, riječ je o klasificiranim dokumentima, riječ je o gradi brodova koji su grad za potrebu oružanih snaga, oni zbog toga imaju svoju oznaku klasifikacije. A nadalje, tu je zakon o obveznim odnosima koji daje detalje ugovora.
Ministre, koliko ćete imati još strpljenja?
Pa ovdje vam je poanta u ugovoru koji je potpisan 2014. godine, koji sad, evo, baš na ovakvim konkretnim primjerima vide da imaju svoju slabost u određenim dijelovima. Jedna od njih vam je i upravo zaključivanje, odnosno određenih poslova. Dakle, mi ono što od Beljaka očekujemo prije svega da on dokaže da li je njegova spremnost da on završi brodove još uvijek na onoj razini kao što je bila 2014. godine.
Znači, vi definitivno sumnjate da to nije na toj razini?
Ovo sve što pokazuju se podaci koji se iznose iz Brodosplita van, o broju djelatnika, o financijskom stanju, o stanju pojedinih objekata, jasno govore da to nije tako. Ali evo, ajmo da ne budemo mi biti koji sude, nego jednostavno neka Debeljak to dostavi u izjavi u onoj formi kako je to i dobio natječaj 2014. godine. Jel da on tada nije dostavio takvu izjavu, možda bi neko drugi dobio posao i možda bi brodovi već bili završeni.
Dobro, vidjet ćemo još, kao što sam rekla, i DORH je uključen u cijelu priču kako će se to završiti. Evo, kad već govorimo o jednom opremanju, idemo malo stanje u vojsci, opremljenost ulaganja. Znamo da se dosta ulaže u vojsku u ovom mandatu. Evo, recite mi, kad stižu Bradley? Znamo da neće ove godine, ili imate možda nekakvu procjenu kad bismo ih mogli?
Dakle, Bradley je samo jedan od projekata koje je vlada učinila ozbiljne pomake unutar sve tri grane. Bradley je jedan od projekata u kopnenoj vojsci. Bradley je jedan od projekata koji, ako se dobro sjećate, da je upravo i Milanović pokušao napraviti jednu tezu kada je izlazio van i stvarao jedan određeni pritisak. Upravo dok su trajali pregovaračko razdoblje sa američkom vladom.
Da, bilo je to i oko Rafala u istom.
Gdje smo jednostavno mi došli do jedne pozicije da je doslovno svaki taj od Bradleya plaćen $100,000 manje. Dakle, postignuta je bolja cijena. Dobili smo veći broj vozila u donaciji koji će biti ili za potrebe rezervnih dijelova ili za potrebe refurbišmenta.
Kad, ministre, očekujemo?
Ono što je nam je sljedeći korak, to je potpisivanje ugovora prije svega između američke vlade i Bay Systema, tvrtke koja je se radi na održavanju, koja bi trebala napraviti transfer znanja, alata i opreme na našeg Đuru Đakovića. Ja očekujem da će se to dogoditi u ovom mjesecu, bar koliko je nama najavljeno, i da će prvi Bradley u ovoj godini početi dolaziti u Hrvatsku, odnosno u Đuru Đaković na proces refurbišmenta, i ja ih očekujem u drugom kvartalu iduće godine da su oni u Hrvatskoj vojsci, bar za početak onih pet koji su nama potrebni za naše vježbe, odnosno razvoj, prenošenje znanja, tehnika. S tim da moram isto tako reći da osim mojih projekata paralelno se događa još brojni projekti koji se odnose ne samo na kopnenu vojsku. Vrlo izazovan je projekat vezan za višenamjenske borbene avione Rafale, koji je ozbiljna implementacija projekta koji očekujemo da budu ovdje prvi u krajem prvoga kvartala 2024. godine.
Helikopteri Black Hawk.
Helikopteri Black Hawk su u ovom trenutku isto u pregovaračkoj fazi sa američkom stranom. Potpisan je letter of request gdje mi od američke strane tražimo jasne kondicije, odnosno ispunjavanje u kojem periodu bi oni mogli biti isporučeni Hrvatskoj, gdje ćemo imati ići na model 4+4, odnosno 4 da financira američka strana, 4 Hrvatska.
Evo, ministre, čuli smo dosta ulaganja u opremu, helikopteri, borbeni zrakoplovi. Koliko se ulaže u ljude, u vojsku na sve strane i po cijeloj Europi slušamo nedostatak radne snage. Evo, u Hrvatskoj valovi štrajkova, prosvjeda, traže se veće plaće. Kakva je situacija sa vojnicima? Kakve su početne plaće? Jesu li one dovoljno plaćeni i je li taj iznos dovoljan da vi privučete ljude u vojsku? Evo, pročitala sam negdje podatak da im treba vojniku od kad uđe u sustav pa 20 godina da dođe do plaće 1000 eura.
To nije točna ta teza. Dakle, vlada je na čelu s Andrejom Plenkovićem jasno rekla da je vojnik u fokusu njenog rada. To govori sam podatak da je 2016. godine, rekao sam, za 33% se povećala plaća unutar Hrvatske vojske. A sad smo imali odluku prije 10 dana gdje je za 12.300 vojnika ponovno povećano upravo u skladu sa ovim povećanjima koje se dogodilo za ostale ljude zaposlene u državnim službama. Osim toga, radi se redovno na naknadama, poticanim stipendijama, krenuši samo dragom
služenja. Koliko služenja, je početna plaća?
800 eura je početna plaća, dakle plus onda naknade koje se dobijaju dalje na subzirom na čin i ono sve što se događa s obzirom na izvršavanje zadaća. Tako da,
znamo da vojska izvršava dosta zadaća. Evo,
ne stoji teza o tome da treba 20 godina 1000 eura. Ono što, dakle, prije svega ovisi o zalaganju vojnika i onome što se događa u njegovom rastu u činu. a tu ću vam evo isto dati podatak da ove godine po prvi puta u planu je stavljen najveći broj vojnika, 2300 vojnika, oko 800 dočasnika i 700 časnika otišlo u čin. Više, dakle, samim tim raste njihova plaća. Ono, evo, ministre, ono što znamo... možemo još reći, to je dragovoljno služenje vojnog roka, gdje je ozbiljno pomaknuta naknada koja se odnosi na dragovoljno služenje vojnog roka, ali isto tako za kadetkinje i kadete ono se na stipendije koje oni imaju za vrijeme svoga studiranja. Tako da radi se na sustavu. Ono što se događa prije svega da mi smo imali 20 godina neulaganja u Hrvatsku vojsku i toga moramo biti svi svjesni. To je bila jedna od tema u gotovo svim europskim zemljama zato što se obrana promatrala kao trošak. Međutim, onog trena kada dođe do situacija kao što su izazovi sada u Ukrajini, ali oni prije koje smo mi osjetili kroz ustavnu zadaću pružanje potpore civilnim institucijama kao što su potresi, poplave i COVID, vidi se da je vojska ne trošak nego upravo ulaganje u sigurnost građana.
Vi ste nabrojali potresi, poplave. Protupožarna sezona, iduće pitanje. Znamo da i tu vojska uskače. Prije svega recite mi kako je situacija sa kanaderima i air traktorima. Jesmo li spremni za ovu sezonu?
Naravno da jesmo. Vidite to iz same pripreme, da to radimo tiho, da to radimo onako kako treba, pripremati se svaki dan sa iščekujući izazov. Turistička smo zemlja. Naravno da sa brojem porasta turista, sa određenim vremenskim prilikama se pojavljuju požari. Hrvatska vojska je spremna u svom dijelu. Dakle, temeljem
brojčano
plana...
Brojčano koliko imamo kanadera i air traktora?
5 plus 5, dakle 5 kanadera, 5 air traktora.
I to će nam biti dovoljno.
To će biti u ovom trenutku dovoljno. Osim toga, tu je i helikopter, tu je Pilatus, tu je orbiter sustav, tu je naše operativno zapovjedništvo.
Nadamo se da neće sve to biti potrebno.
Brodice, dakle, imamo sve što je po planu vlada donijela za protupožarnu sezonu ove godine.
I evo, ministre, pred sam kraj, zadnje pitanje. Ima li kakvih novih detalja o istrazi o padu mađarskog helikoptera u kanjon Čikole? Znamo da je tu se pojavila ona priča da je zapeo za zip line. Znamo da Mađari provode istragu, no imate li vi kakve informacije? Jesu li što otkrili?
Ovo prvo ću iskoristiti kao trenutak da svima onima koji su se duboko osjećali potrešeni ovom tragedijom izrazim sućut. Hrvatska vojska je dala ozbiljan doprinos u izvlačenju i unesrećenih, ali isto tako dijelova helikoptera koji su dalje otišli na istragu. U istragu provode mađarska strana, naravno uključen je dio hrvatske strane i ono što želim naglasiti da rezultati ove istrage neće umanjiti ovu tragediju, ali će pomoći i mađarskoj, ali isto tako i hrvatskoj strani u daljem kreiranju protumjera da se ovakvi ili slični događaje ne bi ponovili u budućnosti.
Znamo da riječ,
znači, znamo da je riječ ovdje o MSAP-u, dakle o misiji, odnosno obučnim vježbama koje su služili za razvoj i jačanje specijalnih snaga, zračnih snaga i koje će se događati u budućnosti. Razlog je mađarska strana, ja vjerujem da će otkriti u jednom momentu kad se točno vidi što je. Teza o ziplinu postoji, međutim isto tako postoji i ono što su piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jasno i rekli, to je da postoje određene karte i postoje određene zapreke na tim kartama koje su jasno pokazivale da se određenim pravcima ne treba kretati.
Znači čekamo Mađare da otkriju pa da nas obavijeste. Ministre, ovim završavamo, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.